Haideți să ascultăm cuvântul Domnului. Un cuvânt atât de frumos, atât de practic, atât de relevant pentru noi. Cei care aveți Biblia dumneavoastră, vă rog să le deschideți. Cei care nu aveți Biblie la dumneavoastră, vă rugăm în numele Domnului data viitoare să le aduceți, să faceți practica, să aveți cuvântul Domnului tot timpul cu dumneavoastră, căci tendința este, dacă nu aveți Biblia la biserică, ne îndoim că o aveți și o practicați și o folosiți acasă. Dacă o aveți acasă, e foarte la îndemână să o aveți și deja sunteți obișnuiți să o citiți, să o marcați, să luați un pix, ceva să scrieți în ea. Și tendința este că cu cât mai mult citim Sfânta Carte, cu atât mai bine o trăim. Haideți să ascultăm acest cuvânt. Dumnezeule, Tu ești Dumnezeul meu, pe Tine te caut. Îmi însetează sufletul după Tine, îmi tânjește trupul după Tine, într-un pământ sec, uscat și fără apă. Așa Te privesc eu în locașul cel sfânt, ca să-Ți văd puterea și slava. Fiindcă bunătatea Ta prețuiește mai mult decât viața, de aceea buzele mele cântă laudele Tale. Te voi binecuvânta, dar toată viața mea și în numele Tău îmi voi ridica mâinile. Mi se satură sufletul ca de niște bucate grase și miezoase și gura mea te laudă cu strigăte de bucurie pe buze, când îmi aduc aminte de Tine în așternutul meu și când mă gândesc la Tine în timpul privegherilor nopții. Căci Tu ești ajutorul meu și sunt plin de veselie la umbra aripilor Tale. Sufletul meu este lipit de Tine, dreapta Ta mă sprijină, glorie Domnului. Dar cei ce caută să-mi ia viața se vor duce în adâncimile pământului, vor fi dați pradă sabiei, vor fi pradă șacăilor, dar împăratul se va bucura în Dumnezeu. Oricine jură pe El se va făli, căci va astupa gura mincinoșilor. Amin. Iubiți frați și surori, cuvântul Domnului în Psalmul 63 este un cuvânt care de câtva timp m-a ajutat pe mine foarte mult, mai ales în vremurile de secetă spirituală în viața mea. Cred că fiecare din noi, deși iubim pe Domnul Iisus Hristos, trecem în viața noastră de creștini adeseori printr-o vale. Printr-o vale în care îl căutăm pe Domnul și în care poate greu îl găsim sau credem că îl găsim atât de greu pe Dumnezeu. Ce mă surprinde pe mine și pe ce m-a surprins pe mine în Psalmul 63 este că autorul uman acestui psalm, autorul divin, știm că este Dumnezeu, Duhul Sfânt, autorul uman este împăratul David. Și cred că împăratul David în Vechiul Testament și în Noul Testament este o persoană care este caracterizată de o spiritualitate profundă. Împăratul David este acel care atunci când era teenager, atunci când era flăcău, tânăr, când este pe câmp, când este și când paște turma de oi a tatălui său, este acel care în natură, în animale, se uită sus în galaxie, se uită sus înspre ceruri, la soare, la stele și la lună și îl găsește pe Dumnezeu. Este un om care pe câmp este un om al spiritualității. Psalmul 19 este o dovadă. Se uită în cer și spune, o zi vestește alteia și istorisește fără glas că Dumnezeu este atotputernic, că Dumnezeu este sfânt. Îl găsește pe Dumnezeu în natură. That's spirituality. Îl găsește pe Dumnezeu în criză. Este în peșteră. Este, se ascunde de vrăjmașul lui. Și acolo mulți din prietenii lui, mulți din inferiorii lui spun, uite împărate, David, Dumnezeu ți-a dat pe dușmanii tăi în mâna ta. Termină-l, omoară-l pe Saul. Spiritualitatea care o găsește David în acele momente este că nu își ia dreptatea în mâna lui, ci spune să mă ferească Dumnezeu să mă ating de unsul Domnului. Aceasta era în el. Îi taie doar un pic din manta, din haină și are o spiritualitate. Și acolo, în peșteră, în criză, îl găsește pe Dumnezeu. That's spirituality. Când ne gândim profund la aceste lucruri, chiar în criză să-L găsești pe Dumnezeu, îl găsește pe Dumnezeu în adversitate. Când foștii oameni ai lui, după ce fuge de fiul lui, îl blastămă și Ioab și ceilalți îi spune, dă-mi voie să îi tai capul. Spirituality. Îl găsește pe Dumnezeu în cuvintele dușmanului care erau atât de adverse lui și spune, poate că Domnul l-a pus să blesteme pe împărat. Spirituality. Îl găsește pe Dumnezeu acolo. Dar David ne scrie în Psalmul 63 că Dumnezeu trebuie găsit și altundeva. Undeva unde am crede că e atât de ușor de a-L găsi pe Dumnezeu. În natură ușor îl găsește. Scrie un psalm, psalmul 19, și ne arată că l-a găsit. În adversitate, în criză, în durere, îl găsește pe Dumnezeu. Dar atunci când e în condiții ideale, oare e atât de ușor de a găsi pe Dumnezeu? Sau oare ar trebui să ne gândim să-L găsim pe Dumnezeu în astfel de situații? Psalmul 63 este un psalm unde David ne dă instrucțiuni pentru ceva care este foarte greu pentru noi. Și este atât de greu că de multe ori nici nu ne dăm seama cât de greu este. Psalmul 63 ne vorbește de cum putem să-L găsim pe Dumnezeu nu în adversitate, nu în criză și nu în natură, ci în adunare. Cum îl putem găsi pe Dumnezeu în adunare? Vedeți, uneori venim la biserică și după un program, după o predică, după o cântare, 10% se simt atinși de Dumnezeu, 50% spun, uite-te cum m-a vorbit Dumnezeu, cum Duhul Sfânt m-a convins vinovat în ce privește păcatul, cum am luat hotărâri noi pentru a sluji pe Dumnezeu, cum am luat hotărâri noi să citesc Biblia, să postesc înaintea Domnului, să-mi schimb viața, să fiu diferit. 10%, 20%, 30%. Îi întreb pe ceilalți și spune, cum a fost la biserică astăzi? Spune, auzi, nimic special. Totul ca de obicei. L-ai găsit pe Dumnezeu? Ah, not really. Cum a fost? Boring. Nu l-a găsit pe Dumnezeu în adunare. David este acel care nu putem să-l numim expert, pentru că nu îl numește Biblia așa, dar din experiențele lui este un specialist, un om special în spiritualitate. Și de aceea în psalmul acesta observați ce spune David în psalm, în versetul 1 și 2. Dumnezeule, Tu ești Dumnezeul meu, pe Tine te caut. Traducerea New King James Version spune, early will I seek you. Bine, asta e generic, îl caută pe Dumnezeu. Versetul 2, continuăm cu versetul 1. Îmi tânjește sufletul după tine și trupul după tine într-un pământ sec, uscat și fără de apă. Versetul 2, așa te privesc, spune Cornilescu. New King James Version spune, so I have looked for you in, unde? In the sanctuary. Așa te-am căutat pe tine în sanctuar, așa te-am căutat pe tine în casa unde se cheamă numele Domnului. Iubiților, în seara aceasta, subiectul la care vom medita în ce numim o prima parte, nu-l vom putea explora întreg psalmul acesta, dar ne vom orienta și vom privi cum îl putem găsi pe Dumnezeu în biserică. How we can find God in church. Cum îl putem găsi pe Dumnezeu în biserica unde ne închinăm? Pentru mine, ori de câte ori, sunt principii deosebit de simple și deosebit de ușor de a le învăța și de a le trăi. Și pe mine m-a ajutat acest psalm, ca ori de câte ori I'm not quite in the mood, ori de câte ori nu mă simt, că și eu sunt penticostal, îmi place și eu să mă simt, ori de câte ori când nu simt să simt, ori de câte ori când nu simt să nu conteze ceea ce simt, ci să văd realitatea lucrurilor și în perspectiva lui Dumnezeu, nu în perspectiva lui Leonard și nu în perspectiva unei denominații și nu în perspectiva lumii în care trăim. De aceea, haideți să ne orientăm în seara aceasta la primul adevăr sau primul principiu de cum îl putem găsi pe Dumnezeu în biserică sau în adunare. How to find God in church. În primul rând, este foarte important, spune împăratul David și spune Dumnezeu Duhul Sfânt, că este deosebit de important în a-L găsi pe Dumnezeu în adunare să fim realiști despre contextul în care trăim, în mediul în care trăim. Observați, Psalmul 63, partea finală a versetului 1, spune în felul următor: într-un pământ sec, uscat și fără apă. Trei cuvinte. Știu că acesta este un psalm și știu că psalmii sunt poetici, dar totodată sec, uscat și fără apă nu însemnează același lucru. În traducerea în limba engleză spune: my flesh longs for you in a dry land, in a thirsty land where there is no water. Împăratul David este realist despre mediul în care trăiește și dacă dorim să-L găsim pe Dumnezeu în adunare, și noi trebuie să fim realiști despre mediul nostru în care trăim. Și observați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Întâi, pământul este sec, it's a dry land. Acest pământ sec se întinde din ce în ce mai mult în vremile noastre. Iubiților, gândiți-vă bine. Cei care cunoașteți istorie, Europa cu sute de ani înainte, cu mii de ani înainte, dacă doriți, aproape 2000 de ani, Europa era leagănul creștinismului. Acolo a pornit și acolo Apostolul Pavel a adus Sfânta Evanghelie. Acolo a fost reforma cea mare. Acolo poporul Domnului l-a căutat pe Dumnezeu. Europa era continentul care trimitea misionari în toată lumea. Europa era un pământ bine udat. Europa era un pământ în care Evanghelia Domnului Iisus Hristos se propovăduia. Europa era un loc unde civilizația a crescut. Deși condițiile erau adverse, deși clima nu era atât de bună, dar era un climat de oameni duhovnicești care iubea pe Dumnezeu. Dar, începând cu câteva secole în urmă, Europa a devenit din ce în ce mai sec, uscat. A devenit atât de uscat, întrucât cei care au dorit să se închine Domnului în duș și în adevăr, a trebuit să părăsească continentul european în lumea nouă, în țara noastră, în North America. Europa care înainte, Germania care înainte, în secolul 14 și 15, au trimis misionari în Africa, pe vremea când încă nu se numeau penticostalii penticostali. They were the Bereans, care au iubit pe Domnul și au avut misiunea pe inimă. Și cărțile istorice dovedesc niște fenomene foarte interesante. Acești germani care au plecat în Africa, au plecat acolo ca să misioneze la poporul de culoare, la negri. Problema era că nu putea comunica cu ei în limba lor și problema era că singurii oameni care voia să stea de vorbă cu ei erau robii, sclavi. Cei bogătani nu voia să stea de vorbă cu ei. Și ca atare, pocăiții din Germania care au plecat în misiune ca să ajungă la robi, să le vorbească lor despre Dumnezeu cu semne sau cum puteau ei, s-au vândut în robie. Sacrificiu. That's wet. Sunt oameni care au găsit pe Dumnezeu, sunt oameni care erau plini de Duhul lui Dumnezeu, dar nu vorbeau în limbi. Și după ce s-au vândut în robie, au încercat să predice la acești africani. Și recordurile și analele istoriei spune că s-a întâmplat o minune atunci. În timp ce încerca și se străduia să vorbească cu acești africani robi, au început să vorbească în limba africană, în dialectul lor. Și oamenii s-au pocăit. Is that powerful? You see, that's Europe. But you wouldn't know it. Asta e Europa, dar nu ai ști astăzi. Când te uiți la Europa, bisericile grande, mari, frumoase, extraordinare, dar goale. Numai unde sunt românii noștri, au început să fie o revitalizare a Europei. Dar te duci în Franța, un secularism extraordinar. Te duci în Anglia, un secularism extraordinar. Bisericile care înainte erau pline s-au golit. Oamenii au părăsit Europa și au venit în America. În America, prima trezire mare prin creștinul filosof și teologul renumit Jonathan Edwards, englezul George Whitefield, predicatori, care, interesant, ei luau predica și o citea aproape cuvânt cu cuvânt, Jonathan Edwards. Aceea faimoasă predică, Sinners in the hands of an angry God. That wouldn't sell today. Păcătoșii în mâna unui Dumnezeu mânios. Oamenii erau atât de terorizați de Duhul lui Dumnezeu care i-a convins vinovați în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. O lucrare a Duhului Sfânt în care pur și simplu au căzut. N-au căzut în manifestări, ci au căzut în manifestări de pocăință. Vieți transformate, vieți schimbate. America mea, America noastră. America, țara de libertate, unde putem să slujim pe Dumnezeu așa cum trebuie să slujim pe Dumnezeu. Oameni care au citit Biblia, oameni care au făcut o expoziție a versetelor din Biblie, oameni care au deschis universități. Harvard a fost deschis de teologi, dragilor, ca o școală de păstori, nu de medici. Și când Harvard devenise un pic prea liberal, s-a deschis Princeton, ca să fie un pic mai cu orientare mai biblică. Și Jonathan Edwards a fost președinte a acestei universități pentru câteva luni până la moartea lui, atât de timpurie. Țara noastră, care înainte era, avea ploaie spirituală, avea substanță spirituală, puteai să mergi pe stradă și puteai să te închini înaintea lui Dumnezeu. Am primit, dacă mergeai pe stradă și nu erai creștin, erai abnormal. Țineți minte de misionarul acela evreu care a venit aici la biserică? După ce a plecat de aici, i-am cerut un t-shirt. Sunt trimis în poștă t-shirtul acela care spune Jesus made me kosher. Și în drum spre Seattle ieri, l-am primit în poștă și l-am purtat. Și am fost în aeroport în Seattle acolo și m-am dat geaca jos și am umblat în t-shirt și în blugi. Și nu m-am observat cum se uită oamenii la mine. La noi și mulți arabi. Acum Jesus spune de creștini, kosher spune de evrei. Double dead, cum ar fi acolo. Într-un pământ sec, uscat și fără de apă. Din nefericire, iubiți frați și surori, pământul nostru, țara noastră, care a fost refugiu pentru puritani, a ajuns o țară care este tare, tare dry, tare uscată. This is our country. Și când ne rugăm, este timpul să ne rugăm pentru pământul acesta, ca Dumnezeu să deie o ploaie duhovnicească peste noi. Fratele Lazar a remarcat atât de frumos și atât de bine, dacă poporul meu, that's us, dacă noi ne vom smeri, dacă noi ne vom ruga, dacă noi vom părăsi căile rele pe care suntem noi, it's up to us, atunci Dumnezeu va tămădui țara, atunci Dumnezeu în arătarea lui Solomon, nu era ploaie acolo, ei Doamne, nu este ploaie în America, avem nevoie de Duhul Tău cel Sfânt, un Duh autentic, nu fraudulent, avem nevoie de o pocăință adevărată în țara aceasta, începând din Casa Albă până la ultimul om din țara aceasta, o pocăință adevărată, o pocăință autentică. David spune, dacă dorim să îl găsim pe Dumnezeu în adunare, trebuie să ne aducem aminte că țara și locul unde suntem. David a știut unde trăiește, a știut care era adresa lui și a știut contextul vieții lui. Trăia într-un pământ sec, dry. Apoi, a fi realiști în contextul în care trăiești nu se limitează la darea de seamă că trăim într-un pământ sec și dry. Trăim într-un pământ care cuvântul lui Dumnezeu îl numește în limba engleză thirsty. Thirsty, însetat. Observați ce spune ultima parte a versetului 1. In a dry and thirsty land. Țara în care trăim noi, Europa, în care mulți din noi am trăit, nu este doar o țară uscată, ci este o țară însetată. Lui America îi este sete. America is thirsty. Însetat. De ce? Pentru că it's dry. Când totul este uscat, dorești ceva. Problema este că pământul acesta însetat este supra-însetat pentru că s-a obișnuit să consume gunoi. It's thirsty, but it's drinking the wrong thing. Este însetat, dar nu știe ceea ce stâmpără cu adevărat și permanent setea. Consumă băutură care nu satisface. Consumă băutură care nu satisface. Când îți este sete, nu bei apă din ocean. Dacă bei apă din ocean, ce-ți vine? Tot mai multă sete. Setea devine din ce în ce tot mai acută și vei muri. Astăzi, America consumă mii de religii. Este însetat, știe că are nevoie de ceva și America spune, auzi, avem nevoie de pluralitate în religii, avem nevoie să semănăm cu Roma din antichitate, Nu era nicio problemă că ai un alt Dumnezeu. Cu cât mai mulți, mai bine. Doar arde tămâie un pic împăratului și toate sunt bine. Creștinii, aveți un alt Dumnezeu? Bravo! Nu e nicio problemă că aveți alt Dumnezeu. Problema este când spuneți că este singurul Dumnezeu. Ce insultă pe oameni este că este mântuire într-un singur nume, Iisus Hristos. Nu suportă lucrul acesta. Nu suportă lucrul acesta. America astăzi spune, în școală trebuie să învățăm despre pluralitate, diversitate. Diversitatea este bună când învățăm să ne respectăm unii pe alții, din tradiții diferite, din nații diferite, de culori diferite, da. Dar când este vorba că un musulman este tot așa ca și un creștin, este tot așa ca și alții care nu recunosc divinitatea Domnului Iisus Hristos, acolo deja intrăm într-un pământ care este thirsty și devine din ce în ce mai rău. Europa, unde s-a născut acest darwinism, care spune și care a propovăduit un ateism, un socialism, toate lucrurile care au stricat lumea aceasta, care au pornit din Europa și au venit în vest și vin în America și în universitățile americane, prin profesori socialiști, comuniști, care neagă puterea lui Dumnezeu, care neagă autoritatea Sfintelor Scripturi, este pur și simplu faptul și este realitatea că țara în care trăim este însetată și va deveni din ce în ce mai însetată. Problema este că nu are băutură reală, nu are apa cristalină, nu are apa curată a Evangheliei Domnului Iisus Hristos. Dacă vrem să găsim pe Dumnezeu în biserică, trebuie să ne dăm seama că totul ce este afară este fraudă. Și trebuie să fim convinși de aceasta, pentru că suntem bombardați cu acceptare necondițională. Și auzim o predică că trebuie să ne acceptăm necondițional pe soț și pe soție și credem că trebuie să acceptăm pe musulmani și pe Allah și pe mormoni și pe jehoviști necondițional, fără să gândim. Eroare! Cuvântul lui Dumnezeu ne spune, dacă vrem să-L găsim pe Dumnezeul adevărat, trebuie neapărat să ne dăm seama că țara în care trăim este o țară însetată. And they're drinking the wrong thing. Și beau apa greșită. Apoi, în al treilea rând, ca să fim realiști despre contextul și mediul din viața noastră, Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că contextul vieții noastre nu este doar un context unde pământul este sec, unde pământul este însetat, ci este un context unde nu este apă. Ultima parte a versetului 1 spune, citesc din nou în felul următor, într-un pământ sec, uscat și fără de apă. Nu poți găsi apă în societate. Cauți pace, cauți răspunsuri la problemele tale. Fie că îți cauți răspunsuri sufletești la medici, la psihologi, la pastile antidepresante, nu poți găsi în societate. De ce? Pentru că societatea aceasta nu are soluția pentru problemele noastre, nu are soluția pentru problemele umane. Repet, este o singur nume și este o singură cale. Iisus a spus, eu sunt calea, adevărul și viața. Nu este o altă soluție pentru viața noastră, nu este altă soluție pentru mântuirea noastră, nu este altă tămăduire pentru noi. Nu poți găsi în societate doar secularism și umanism și darwinism și satanism. Nu poți găsi apă în școală. Locul unde ai crede că totuși ar trebui să crească generația tânără, să le deie principii sănătoase. Hai, să nu predeie religie, dar să le spună că este important să asculte copiii de părinți. Este important ca băieții să fie băieți și fetele să fie fete. Este important să mănânce corect, este important să se spele corect, este important să fie harnic, este toate principiile care trebuie, care le-am învățat eu în America în anii 70, ar trebui să fie acolo. Dragii mei, eu în America când am fost rău am primit bătaie. în Chicago. Mi-a umflat palma, a fost roșie. Atunci profesorii disciplina studenții, astăzi este invers. În America te-ai aștepta de la școală cât de cât să-ți dea o instrucțiune să-l trimită pe copil la casă mai bun. Să promoveze dragostea față de Dumnezeu, dragostea, hai să zic, față de țară, nu că aceasta este important, dar dragostea față de părinți, toate aceste lucruri. Ar trebui să fie implicați cu părinții în creștere, ar trebui aceste principii a Sfintelor Scripturi să fie provided, să li se dea copiilor. Dar America la școală este fără apă. Nu găsim apă în școală. Din nefericire, în multe instanțe, nu găsim apă în case. Fără apă. Hai în societate. Hai acceptăm și la școală. Dar în case? Acolo unde sunt doi părinți, un tată și o mamă, sau un părinte, oare ce principii se predau acolo? Oare se ocupă cineva de copii să le spună diferența între bine și rău? Să-i antreneze, să deosebească bine între bine și rău? Sau în casele noastre nu mai există apă, în casele poporului din America nu mai există apă, dar există televizor, există iPhone, există internet în care consumă toate gunoaiele și copiii sunt însetați într-un pământ uscat și caută apă acasă și nu găsesc. Asta e context. David știe lumea în care trăiește. Nu este ca struțul să-și pună capul în nisip, să spună, auzi, toate o fi bine. Nu o fi bine dacă nu știm. Nu putem găsi pe Dumnezeu adevărat dacă nu recunoaștem contextul și mediul în care trăim viața noastră. Țara în care trăim viața noastră. Nu că în România este mai bine. Poate și mai rău. Din nefericire, iubiților, de multe ori și în prea multe instanțe, nu numai că nu poți găsi apă în societate, în școală, în familie, dar nu poți găsi apă nici în biserică. Găsești show, găsești distracție, găsești business, găsești gâdălarea urechilor, dar nu apă. Rar astăzi poți găsi o biserică unde se proclamă cu regularitate cuvântul lui Dumnezeu. Rar găsești o biserică, nu care dă în cap la oameni, nu, dar care predică mesajul evanghelic. Pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. În care se predă calea sfântă, care oferă dragoste pentru oameni, care predică adevărul indiferent de consecințe, care nu interesează în primul rând câți oameni sunt sau ce metode putem să folosim să atragem din ce în ce mai mulți oameni, ci recunoaște că Dumnezeu este acel care este suveran și Dumnezeu este acel care trimite dacă noi ne facem partea noastră, care este gata să fie o rămășiță, un remnant. Căci întotdeauna, the remnant was what was powerful. David, știind lucrurile acestea, spune, cum îl găsești pe Domnul în sanctuar? Când vii la biserică, oare se ascunde Dumnezeu? Oare este undeva după perdea Dumnezeu? Sau este chiar aici? Și problema este, atunci când este chiar aici, de ce îl văd unii și alții nu-l văd? De ce? Pentru că unii își dau seama de mediul în care trăiesc. Și își dau seama că există o tendință în viața fiecăruia din noi să ne complacem în mediul înconjurător. Repet, este o tendință, there's a tendency in each and every one of us to blend in with our medium. Să ne complacem în mediul înconjurător. Nu că nu iubim pe Domnul, îl iubim pe Domnul, dar lucrurile se întâmplă atât de progresiv, atât de subtil, este ca broasca care o pui în apă clocotită. Ce se întâmplă când pui o broască? Sunt mai în vârstă, ne lăsa să facem experimentul acesta când eram copii. Când pui o broască, să nu încercați asta acasă, it's cruelty, it's not good. Dar când pui o broască în apă fierbinte, ce face? Zboară afară. De ce? Domnule, e cald, mor, nu rezist. Atunci, cum faci supă de broască? Dacă vreți să faceți supă, e ok experimentul acesta. Cum faci supă de broască? Îl pui pe broască în apă rece și dai drumul la căldură. Și de la temperatura de 10 grade se urcă la 20, se urcă la 30, la 40. Broasca crede că e în Hawaii. Și apa în Celsius clocotește la 100, nu? Și când ajunge la 100, broasca rămâne acolo moartă. Tare mă tem că mulți din noi ne complacem în mediul în care trăim și credem că totul este ok. Dacă am fi adormit acum 20 de ani și ne-am trezit astăzi, am fi șocați de gândirea noastră, de permisiunile noastre, de viața noastră, de ideile noastre, de teologia noastră. Am fi șocați. Nu că nu există progresiune, dar când progresiunea conduce în activități care ne dau și ne aduc departe de Dumnezeu, trebuie să ne dăm seama că viața noastră trebuie să o fie o viață în care nu ne complacem în mediul înconjurător. De aceea David este maestru în spiritualitate. A știut aceste lucruri. Și deși mediul lui, tai capul, mă lași să-i tai capul. Nu, de ce? Că nu mă complac. Da, tu ești om războinic, da, știu, am nevoie de tine în sensul acesta, dar nu ascult de tine. De ce? Pentru că eu am spiritualitate și mă uit la Dumnezeu. De ce? Pentru că viața mea, deși mediul este uscat, viața mea este o viață în care vreau ca Dumnezeu să trimită ploaie constantă în viața mea, să fiu diferit și distinct în viața aceasta. David, ești în criză, dușmanii i-ai în mână. Toți fac așa, toți blastămă, toți se răzbună, toți spune, auzi, Dumnezeu mi l-a dat în mână, toate scuzele erau acolo. Omul care este urt și plin de Duhul Dumnezeu spune, nu mă interesează ce spun alții, eu știu un singur lucru, răzbunarea este a Domnului, Dumnezeu va răsplăti, eu nu mă ating de unsul Domnului, punct. E principiul de viață, e principiul de trăire. Știe să meargă departe de ochii oamenilor, departe de ochii părinților, departe de ochii tatălui. Și știe că poate să facă câte scuze ar vrea că a murit o oaie, era în primejdie. Dar David spune, nu mă interesează că este în primejdie. Eu sunt acel care voi merge după oaia aceea și mă voi lupta și cu leul, mă voi lupta și cu ursul și cu toți care sunt acolo și voi birui numele Domnului. De ce? Pentru că cineva este cu mine. Am spiritualitate adevărată, îl găsesc pe Domnul în orice mediu și îl găsesc pe Domnul și în biserică. Câteodată în extaz, câteodată în monotonie, câteodată în susur blând, dar îl găsesc pe Domnul și Domnul este pururea alături de mine. Iubiților, în concluzia primului aspect a cum să-L găsim pe Dumnezeu în adunare, este bine să ne aducem aminte căci mediul înconjurător a nostru, deși este sec, însetat și fără de apă, nu trebuie să controleze comportamentul nostru, ci noi trebuie să rămânem pocăiți în continuare. Noi trebuie să rămânem iubitori de Dumnezeu în continuare. Deși contextul vieții noastre, mereu suntem hărțuiți în pustiul lui Iuda, versetul 9 și 10 ne spune că mereu suntem hărțuiți de problemele care ne consumă, este clar. Cei ce caută să-mi iau viață se vor duce în adânci, vor fi ca prada, vor pieri. Da, avem probleme. Dar știm că îl vom găsi pe Domnul în adunare dacă nu ne lăsăm influențați de mediul nostru. Nu ne lăsăm influențați chiar de cei de lângă noi. David nu s-a lăsat influențat chiar de cei de lângă el. Unul este pe bancă în biserică și textuie. Te lași influențat? Altul este pe bancă în biserică și bârfește. Te lași influențat? Altul este și comentează și spune, bombonește în dreapta și în stânga. Ne lăsăm influențați? Sau punem pe Domnul în centru ochilor noștri și spunem, Doamne, am venit la casa de rugăciune să te caut pe tine și te voi găsi. Trimite ploaie în inima mea și în viața mea. Și, Doamne, ai milă și de țara aceasta. Trimite ploaie în țara noastră. Trezește biserica ta. Trezește președintele acestei țări pentru care ne rugăm, care poate să fie o unealtă extraordinară înspre bine, în mâna Domnului, pentru noi și pentru poporul Domnului. Oare nu ar fi ceva extraordinar ca președintele Obama să predice ca Tony Evans? Sau să asculte de un mesaj de-a lui și să-l primească pe Domnul ca Domn și Mântuitor? Saul din Tars a fost un dușman bisericii. Dar Dumnezeu, când a trimis Duhul lui cel Sfânt și l-a chemat, s-a lăsat influențat. Doamne, ai milă de țara aceasta, de statul acesta, de California. Trimite ploaie din cer. Arătăm bine. Te duci pe stradă și palmierii sunt, arată bine, mersi. Disneyland-ul nici când nu a mers atât de bine. Te duci chiar în Palm Springs și totul arată verde. Aseară mesajul a fost lucrurile ciudate când ceea ce îi din afară nu matchuiește ceea ce e dinăuntru. Pe din afară California arată bine, mersi, dar pe dinăuntru California, Oregon, Washington este putred. Miroase greu. Miroase greu. Legalizăm droguri, legalizăm sodomie, am legalizat avorturi. Avem nevoie de ploaia timpurie și ploaia târzie. Dă-ne-o, Doamne. Amin.
Slăvit să fie Domnul! Ne ridicăm în picioare și ne rugăm Domnului să ploie în viața mea personală, să ploie în viața ta, să ploie în casele noastre. Să ploie în Biserica Emanuel și să ploie în țara aceasta și ploie spirituală și ploie naturală. Ne rugăm Domnului. Doamne Dumnezeul nostru și Mântuitorul nostru. Să rămână nimic, nici o unie.
Amin.
Amin. Ocupați locurile. Iubiți frați și surori, continuăm rugăciunea și postul. Mâine, rugăciune și post pentru trezire spirituală, sâmbătă, pentru implicare personală în lucrul lui Dumnezeu. Duminică va fi mulțumire înaintea Domnului. Vrem să concludem glorios înaintea lui Dumnezeu, să venim cu bucurie și să primim cuvântul lui Dumnezeu, care este hrană care ne vindecă, leac care ne vindecă. Cu acestea spuse, vă încredințăm în brațul Domnului și în seara aceasta, Dumnezeu să meargă cu noi acasă, să fie cu noi în casă și să fie cu Biserica Emanuel. Amin. Mergeți în pace.